Aman Muradağa Sül Türkmenistanda bağ etmek boyunca kampanyanın 280 mingden gowrağa adamın gatnaşmagynda geçirilenligi habar berilýä. Bu çäre Nowruz bilen bagly 70-nji günlerine gabat geldi. Adamlar bağ etmek üçin meýletin çykdylarmy ýa-da bu 70 derejede guramalaşdyrylan bir çäre boldymy?
Türkmenistanda agaş nahallaryny oturtmagyň bir aýlygyny ençeme wagtlar dowam edýär. Şerde bellemeli bir ýagdaý bar. Indi Türkmenistanda ýoňmuryň şeýle bir ýagdaý bar. Ol meselem Balkan welaýetini şoňly ýygnamak bolsun ýa Ahal welaýetini paýta ýygmak bolsun. Indi bir zatlara edil hasabatda gorkuzulýan adamlar gatnaşan okdy. Eýsem adamlar özüne derek gullukçylar diýerler. Edara kärhananyň okuw zaýynyň işgärlerinden, studentlerden belli bir mukdardaky pul ýygnanylýa. Hemde şol pulu günlükçi ýapyp şolara öz ekmeli oturtmaly yerlerine agaş nahallaryny oturtdyrýarlar.
Aman Muradağa, şol agaş ekmek kampaniýasyna meýletin çykýanlaryň barmy?
Meýletin niwaýdyr ýa ýöne aslynda welin öňünden ýörüýte işlenip düzülen plan karar esasında getirilýär. Meselem haýsy edara kärhananyň okuw zaýynyň nirede bag oturtmaly, bular öňünden tespitlendiler hem de şol edara kärhanalaryň yerleşýän etrap şäherleri boýunça ýörüýte görkezmeler berilýär. Onsoň onu edara kärhanalaryň ýolbaşçylary ýa-da medenaň bilim edaralarynyň ýolbaşçylary tarapından hem şol tarap yerine getirdi. Meyletin çıkıp eka eğinliğinde de ona mümkünçlük yok. Mesela Aydalı, ben özüm varıp bir yerde meyletin bağ ekecek buldum. Ben düzgünü bozuyan adam bozuyan o yerde bağ ekmen kadağın olma mümkün ya. Olmazı başka edara kerhana bağ ekme üçün netlenen yer olup çıkma mümkün. Meyletin bağ ekecek adamlar vardır. Onun önü şolara mümkünçlük yok. Onu resmi ruhsat gerek.
Aman Muradağa, şöyle resmi ruhsat almanın bir tertibi var mı?
Şeyle mümkünçülük yok. Ben kılıklanıp gördüm sebebi. Kimdir bir var pahiş etse, ben bir bağ oturtacak zat diyseler, onlara aydırlayan zat yönünün yerler paylanan ekilmeli, bağ ağaç naharları oturtmalı, uçaklar belirledilen, şun çünüm. Katı öz ediyen bulsanız, şu edara karhanılan birinin yolbaşının yanına vardan şolara koştu sayın diyen yani umum cevap verilir bir yerde yakavarı hüvese yol yok.
Aman Muradağa şu görkezme saatinde geçirilen çare katnaşmaktan boyun kaçırayan adama neme karışa?
Adamlarda şeylerek bir duygu kemara gelip şonun boyun kaçıracak bolup duran adamı mene duşumok olur. Yokurdun merilen korkuzma tabin molyalı. Bir ya bir yağdı. İkinci derim yankı diyenim bir edil adamın özünün ehlisinin meydana çıkıp işlemi hukmanlarla belli bir muktardaki pul tölüyeler. Onun her kimin bir beş manadın izni duğulanıp edara yollaşı bilen ağrı öz olası ya da işteş yollaşlarından sayılması yerine okul özünün içki pratesini, içki karşılığını öz yanına haklaya katı ister iksani işteş yollaşının yanına zeyreniye zatlar neye mevrek diyen yarak bir gururun ediyor yönü. Dilin dişlep dınmak mümkünçülüğü var. Başka onun ağırda mümkünçülük yok.